Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Renkuosi sutarti. Sveikinamės iš Vilniaus Marijos radijo studijos. Advento metu ir ne tik advento iškyla svarbus pasninko klausimas – ko atsisakyti, ko nevalgyti ir negerti. Bet ar pasninkas yra vien tik apie maisto atsisakymus, suvalgomo, išgeriamo kiekio sumažinimus, apie tokius labiau techninius dalykus? Kas yra pasninkas ir kodėl jo reikia? Ar tai esminė ar pridėtinė dvasinio gyvenimo dalis? Kaip šiuolaikinė persivalgymo problema siejasi su pasninko praktikos apleidimu? Šiuo ir kitais klausimais kalbiname gydytoją, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoją Valdemarą Giedrimą. Labą dieną.
Labą dieną.
Laidą vedu aš, Gediminas Zelvaras. Pasninkas kaip nauda kūnui ir sielai. Pradėčiau galbūt, Valdemarai, nuo asmeninio aspekto, kaip pasninko problema, kaip įdomi arba reikalinga, aktuali gyvenimui, atsirado jūsų ar profesiniam, ar akademiniam kelyje?
Gal iš asmenės pusės daugiau galiu pasidalinti, nes buvo gal kokie 20 metų man, kai perskaičiau vieną knygą ir kažkaip susidomėjau. Tada tuo metu vadinau jį badavimu. Bet dabar galiu drąsiai sakyti, kad tai yra pasninkas ir pats pradėjau pasninkauti. Tai būdavo į savaitę vieną kartą 24 valandos. Tai nebuvo sunku, ką aš pastebėjau. Pastebėjau, kad turiu daugiau energijos, jaučiuosi gerai, likti valgyti ir stipriai nesinori, bet tas jausmas man patiko. Galvoju, dar vienu metu pabandžiau pabadauti 10 parų. Tai gėriau tik tai vandenį ir supratau, kad tai irgi yra labai gerai, nes kokią trečią, ketvirtą pasninko dieną pajaučiau tokį gerumą širdį, norą dėkoti žmonėm, norą apkabinti, norą džiaugtis jiem. Ir iš pradžių nesupratau, kas tai vyksta, bet dabar suprantu, kad pasninkas liečia ne tik kūną, bet stipriai paliečia ir mūsų širdį. Tai va čia buvo tokia pradžia. Na, o dabar karts nuo karto mes su žmona pasninkaujam ir tokį trumpesnių pasninkų į savaitę kelis kartus, po 14 valandų. Bet per gavėnę ar adventą mes pasninkaujam ilgiau, po 5 dienas. Tai va čia yra mūsų gyvenimas, kuriame pasninkas yra mums labai svarbus.
Taip, ir pačiam atsimenu, teko dalyvauti su bažnyčios vyrais programoje Exodus, kur įtraukė labai rimtas askezes. Ir pastebėjau tokį dalyką, kad ėmusis rimtesnio pasninko, pavyzdžiui, ten trečiadieniais, penktadieniais ir kai kuriom kitom dienom, kaip tu pastebi, kaip mintis tavo keičiasi, mintinis santykis su tikrove, kaip keičiasi, kaip atsiranda daugiau laiko mokslams ir kitiem dalykam, kad tai nėra tik tai skrandžio patobulinimas šiuo atveju, bet dabar galbūt pereikim prie pasaulinių tendencijų, prie statistikų, kurios rodo, kad žmonės šiandien daugiau miršta nuo persivalgymo, nesveikos gyvensenos sukeltų ligų. Jūs galbūt galėsite argumentuoti, galbūt, kad tų ligų gal ir daugėja labiau nei nuo bado.
Iš esmės, statistika taip kalba, bet ką matome gydytojai, kad žmonių sergamumas jisai auga ir tai mus liūdina. Tai dažniausiai susiję su neteisinga mityba ir ko gero su pasninko nebuvimu, nes kuo daugiau žmonės turi virsvorio, nutukimo, tuo lėtinių neinfekcinių ligų, tai širdies kraujagyslių ligų, Alzheimerio, Parkinsono, netgi vėžio, didėja mūsų populiacijose. Tai labai būtų naudinga turbūt karts nuo karto įsileisti tą pasninką arba valgyti saikingai, kad žmonės galėtų pajausti pasninko naudą, kokia jinai yra. Jeigu niekada to nedarei, turbūt sunku ir įvertinti, kaip jisai veikia.
Taip, tai galbūt verta pereiti prie tokios apibrėžimo dalies. Pasninkas, kaip jūs apibrėžtumėt, kas yra pasninkas, nes turime epizodų, pavyzdžiui, iš Biblijos, iš Naujojo Testamento, kai Jėzus išvaro, atlieka egzorcizmą ir priekaištavo mokiniams ir jisai sako, kad šitos veislės niekaip kitaip nebuvo galima išvaryti, vien tik pasninku ir malda. Tai jau pasninkas pasirodo su tokiu fundamentaliausiu krikščionių gyvenimo aspektu, kaip malda. Tai kaip jūs apibrėžtumėt, kas yra pasninkas ir galbūt kas jis nėra?
Na, galima sakyti, kad pasninkas tai yra maisto atsisakymas, bet labai svarbu, kad pasninkas turėtų intenciją, dėl ko tą darau. Ir taip pat, kad pasninkas būtų atliekamas su meile. Nes jeigu nėra meilės, tai pasninkas tada gali tapti, nu, savotišką puikybę, kad aš noriu šiek tiek, nu, vat, visiems parodyti, kad aš dabar čia sveikatinuosi, pasninkauju. Bet kai yra meilė, kai yra intencija, žinau, dėl ko tą darau, mano širdis tampa laisvesnė, aš sustoju nuo bėgimo, ypatingai advento metu, nėra tokio didžiulio triukšmo mano širdy ir tada daugiau laisvės atsiranda viešpačiui, kuris ateina į tokią širdį, kuri yra paruošiama. Dabar mes esam advento metu, tai iš esmės paruošiama Kristaus gimimui. Tai aš manau, kad pasninkas tai yra pasiruošimas tai didžiuliai gražiai šventei, sustojimas ir pabuvimas su savimi, meiliai, ramybei, suvokimas savęs ir labai svarbu suvokimas kitų žmonių. Tai meilė ir intencija yra neatsiejami dalykai nuo pasninko.
Taip, labai svarbu intencija, meilė. Iš tiesų, kas tampa padaro pasninką ne vien tik griežtą pareigą, ne vien tik techninių kažkokių tai savęs patobulinimo. Tokios programos, sakykime, mano paminėta Exodus, kur vyrai labai rimtai imasi maldos ir dvasinio gyvenimo, ypatingai paprastai tai būna gavėnios laikotarpiu, bet būna ir išplėstinis šitos programos variantas, rodo, kad na, pasninkas tarsi sugrįžta į bažnyčią, kad tai vėl pradedama visuotinesnių lygmenių įsisąmoninti, kad tai yra fundamentali dvasinio gyvenimo dalis. Žinoma, ne tai sadomazochistiniam paskatom, bet ryšio su Dievu, meilės ryšio su artimu prasmėmis. Jūsų manimu, kodėl galbūt taip atsitiko, kad pasninkas vėl tampa aktualiu?
Dažniausiai yra čia kelios priežastys. Žmonės iš pradžių nori pasisveikatinti, galbūt pagražinti kūno linijas, bet ką mes matom, paskui, kad pasninkas labai paliečia širdį ir žmonės pajaučia tai, ko jie nesitikėjo. Na, sako, aš liktai atėjau pasisveikatinti kažkiek laiko, nusilaikyti nuo maisto, bet jaučiu stiprų pasikeitimą mano mintise, mano sieloje, mano dvasioje, kaip aš minėjau, norisi būti geresniu, padėti kitiems. Ir tai aiškiai suprantama, kad atsisakymas nuo maisto liečia mūsų širdį, leidžia mums būti geresniais. Mes sustojame nuo to viso vidinio ir išorinio triukšmo ir tai leidžia būti maldoj žymiai, galima sakyti, stipriau, jaustis žymiai geriau. Nes tas vidinis ir išorinis triukšmas karts nuo karto mums trukdo visiškai atsiverti Dievo maloniai. Tai irgi yra labai svarbu. Netgi žmonės, kurie neturi tikėjimo, kai jie pasninkauja, jie jaučia, kad kažkas vyksta jų širdy. Ir ta tuštuma, kuri buvo anksčiau, jinai pradė po truputėlį pildytis. Ir tada atsiranda noras ieškoti kažko, kasgi užpildo. Tai va dažniausiai žmonės pradė ieškoti viešpatės. Mes turim irgi labai gražių atsivertimo momentų, kai žmonės atvažiavo papasninkauti, liktai savo sveikatą šiek tiek pagerinti, kūnolinės pagražinti. O atsitiko taip, kad žmogus atsivertė, nuėjo į bažnyčią, pasikrikštijo ir daug kitų dalykų vyksta gražių jo gyvenime. Tai pasninkas ir malda yra du dalykai, kurie eina vienas šalia kito. Ir labai būtų svarbu, kad mūsų gyvenimuose to pasninko būtų. Nes esam tikinti žmonės, todėl manau, kad reikia ne vien tik tai maldos, bet ir susilaikymo nuo maisto karts nuo karto, bet tą daryti reikia paminėti saugiai.
Taip, kaip tik vat, su tuo ir susijęs kitas klausimas, detalizuojant saugumą pasininkauti. Kaip pasininkauti, kad tai nebūtų nei savęs alinimas, nei dvasinis sportas?
Labai svarbu, kaip aš ir minėjau, pirma turi būti intencija ir tikrai žmogus turėtų tą daryti su meilė savo ir kitiems. Ir aišku, jeigu mes žiūrim iš tokios medicininės pusės, tai yra keletas būklių arba taip vadinamų kontraindikacijų, kai žmogus neturėtų ilgai pasninkauti. Jeigu jis nori jas sužinoti, turbūt dažniausiai reikėtų pasitarti su gydytojais, ypatingai su tais gydytojais, kurie jį gydo. Bet iš dvasinės pusės, aišku, pasninkas visada padeda. Tai toks trumpas, sakysim, penktadienio, trečiadienio, kaip jūs minėjot, pasninkas, na, jisai kažkokių neigiamų dalykų sveikatai tikrai neduos, netgi jeigu žmonės turi kažkokias lėtines ligas, gal netgi pagerins jų sveikatą, o tuo pačiu metu duos tokį didesnį suvokimą apie save, apie tą pabuvimą tyloj, ir apie tokį didesnį įsiklausimą į viešpatės vedimą. Tai aš manau, kad nedaug yra žmonių, kuriems toks trumpas pasninkas būtų žalingas. Priešingai, jis duoda daug naudų.
Taip, mes kalbam apie fizinius dalykus, labiau apie mentalinius dalykus, kaip pasninkas keičia žmogų, bet galbūt galima būtų pakalbėti ir apie tą populiarią šiandien psichologijos temą. Kokius emocinius, psichinius pokyčius žmoguje gali sukelti pasninkas. Galbūt žmogus tampa mažiau irzlus, mažiau dirglus, reaguojant į situacijas, ar teisingas būtų toks pastebėjimas?
Jūsų pastebėjimas yra labai toks įdomus. Pasakysiu, kodėl, nes daugelis žmonių mano, kad vat, jeigu tu nevalgai, tai tu būsi piktas, tam nebus galima susikalbėti, ypatingai čia, kai kalbu apie vyrus. Galiu nuraminti visus, deja taip nėra. Žmonės tampa geresni. Ir jeigu žiūrint iš tos emocinės pusės, tai atsiranda ta tokia ramybė. Dažniausiai žmonės, kurie pradeda pasninkauti, jie turi tokį nerimą, bėgimą, daug kažkokio tai triukšmo savo širdyje. Bet badaujant arba pasninkaujant, jaučiasi, kad jie po truputėlį nurimsta, pradeda jaustis geriau, daugiau minčių kreipia į save. Ir psichologiškai, jeigu aš taip galėčiau pasakyti, tai psichologinis visas fonas pakyla į viršų. Jie tampa labiau subalansuoti psichologiškai. Ir tą mes matom, kad pasninkas stipriai paliečia, matom iš žmonių, dalyvių, kurie atvažiuoja kartais pas mus papasninkaut. Kartais būna jau po pasninko, praėjus 5 dienų tam pasninkui, kai reikia pasidalinti prieš išvažiuojant, o kągi jie patyrė, ką išsinešė, ką jie gavo, tai žmonės dažniausiai kalba ne apie tos dalykus, kurie susiję su kūnu, kas yra labai įdomu, bet kalba apie dvasinius potyrius. Ir dažnai būna ašarų tuose pasidalinimuose, ir kaip nekeista, ir vyrai gauna tokią ašarų dovaną, nes stipriai paliečia pasninkas jų širdį, jų sielą, jinai tam pažymiai atviresnė. Kaip aš sakau, kai nėra maisto, tai širdis atsiveria labai stipriai. Jinai atsiveria ir Dievo veikimui. Tai tokie yra psichologiniai aspektai, pasninkaujant, kurie tikrai labai mane nustebino, bet iš kitos pusės ir labai džiugina, kai aš matau tokius pokyčius žmonėse.
Tai čia to pasitvirtintų tas principas, kad turėdamas mažiau, turi daugiau, tapdamas tuščias. Pasninko požiūriu.
Visiškai, visiškai. Ir kas man dar įdomiausia būna, kad žmonės po pasninko, pas mus dažniausiai būna toks ilgesnis pasninkas, 4-5 dienų, prižiūrint medikams, pastebim, kad žmonės grįžę namo, pradeda daugiau dalintis, išsivalo savo namų, supranta, kad per daug kažko tai turi. Pasninkas jisai duoda tą saikingumo ir ramybės jausmą mums. Tai žmonės, kurie niekada to nedarė, na, aš visada kviečiu po truputėlį tą pabandyti, neskubant, ramiai, su meilė ir turint intenciją būtinai.
Čia toksai galbūt būtų kreipiant į tuos, kurie dar tik pradeda, sakykime, niekados gyvenime rimtesnio pasninko nesijėmė. Ką patartumėte tokiam žmogui? pirmas pasninkas gyvenime arba pirmas rimtesnis ir galbūt nedrasu, galbūt aš ten kūnas netlaikys, palipsiu eidamas. Nu, tokios paprastos baimės, kurios suprantamos. Ką tokiam žmogui, kuris tik dar pradeda eiti pasninko keliu, ką jam patartume?
Tai pirmiausia, tokiam žmogui patarčiau pradėti nuo maldos. Prašant viešpatės, kad jį palydėtų pasninko metu. Ir kad jis jau turėtų intenciją. Tai vat, pradedant nuo maldos, susilaikymas nuo maisto yra žymiai paprastesnis, o turint intenciją jis įgauna didžiulę prasmę. Ir tada nėra sunku tą padaryti. Kažkodėl visi žmonės galvoja, kad aš tikrai labai norėsiu valgyti ir man bus labai sunku. Bet iš tikrųjų taip nėra. Tai yra dažniausiai mitas ir nereikia šito bijoti. O jeigu yra malda sunkiu metu, tai šitas dalykas vyksta labai paprastai. Ir dar yra labai svarbu, kad žmogus, jeigu jis nusprendė papasninkauti, tarkim, vieną parą, ten 15 ar 18 valandų, jis jaučia didžiulį pakilėjimą, kad jam pavyko šitą padaryti. Ir per pasninką yra daugiau maldos, daugiau ramybės ir labiau atvira širdis. Be to, jeigu mes iš mokslo pusės žiūrim, pasninko metu mūsų organizmas pagamina keletą tokių labai svarbių hormonų. Smegenyse daugiau atsiranda serotonino. Tai šitas hormonas duoda laimės tokį jausmą. Reiškia, jo lygis pakyla ir žmogus dažniausiai jaučiasi žymiai geriau. Daugiau būna džiaugsme. Aišku, tam labai padeda ir malda. Ir dar vieno hormono dopamino atpildo hormono. Reiškia, kaip jis kažką padaro, jis žino, kad gali padaryti šitos dalykus, tada gali savo gyvenime nuveikti dar daugiau. Aš labai atsimenu vienos moters, kuri išvažiavo iš mūsų po pasninko 5 dienų, sako, jeigu aš galėjau padaryti šitą, tai aš gyvenime galiu padaryti bet ką. Tai reiškia, atsiranda tokios energijos, užsispyrimo geriems dalykams. Tai vat pasninkas, atrodo, daugiau veikti turėtų jisai mūsų kūną, bet labai stipriai veikia ir į mūsų dvasę, į mūsų, sakysim, psichologinį tą foną.
Tada galbūt pakalbėti truputėlį detaliau apie patį pasninką. Daug žmonių paprastai bažnyčioje supranta pasninką kaip susilaikymą nuo mėsos penktadieniais. Tai dabar pagal bažnyčios mokymą pasninkavimas reiškia visų pirma susilaikymą nuo mėsos produktų. Tačiau daug žmonių yra vegetarai, kai kurie suvokia pasninką kaip susilaikymą nuo to, ką mėgsta – kavos, saldumynų ir tiesiog pasinaudojimo soctinklais. Ar teisingas bei naudingas toks požiūris, kad pasninko taisyklės, kurių aš pats viena vertus, o kita vertus, va būtent tas pasninko tapatinimas tik su mėsos nevalgymu?
Jo, jeigu mes kalbėtume iš tokios stiprios pasninko pusės, tai iš esmės tai būtų maisto atsisakymas, geriant tik tai vandenį. Tai būtų toks, nu jau, tikrai pasninkas. Bet jeigu žmogaus sveikata nelabai to leidžia, tai atsisakymas mėsos irgi galima skaityti kaip pasninką. Bet ką jūs paminėjot, man tikrai labai patiko ir tikrai suprantu, kad kai kada pasninkas gali būti atsisakymas kažko kito, nebūtinai maisto. Tarkim, socialinių tinklų, ką jūs ir sakėt, pirkinių, dar kažko, kas iš tikrųjų sukelia tokį didžiulį triukšmą mumise. Tai irgi gali būti pasninkas, kuris mus sveikatina sieloje ir aišku, mūsų kūnas jau tada tampa visai kitoks. Taigi, iš esmės, jeigu žiūrint taip apibendrinant, pasninkas yra visiškas susilaikymas nuo maisto, geriant tik tai vandenį, tam tikrą laiką, bet čia labai gražiai randa savo prasme pasninkas nuo kažkokių žalingų dalykų, kurie mums trukdo šiek tiek gyventi.
Gerbiami klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje kalbame apie pasninką, jo laikymosi svarbą advento metu ir ne tik, su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoju, gydytoju Valdemaru Giedrimu. Kalbinu aš, Gediminas Zelvaras. Ar šiuolaikiniai tyrimai patvirtintų tai, ką bažnyčia intuityviai žinojo bažnyčios tėvų, dykumos tėvų pavidalų jau šimtmečius? Dėl pasninko būtent.
Iš esmės, visiškai pritariu jūsų teiginiui, Tik dabar mokslas pradėjo plačiau nagrinėti pasninko naudą. Iš tikrųjų yra labai daug mokslinių publikacijų, kur apie tai rašo. Bet apie tai jau buvo seniai kalbėta ir mes jau seniai žinojom, kad šventajame rašte yra kalbama apie pasninką ir apie jo naudą tiek mūsų sielai, tiek mūsų kūnai. Tai išeitų taip, kad mes tik dabar atsigrėžiam į tai, kas jau buvo seniai mums išdėstyta ir sakoma. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mokslas įrodo pasninko naudą įvairiais klinikiniais tyrimais ir parodo, kad tai yra didžiulė sveikatinanti priemonė jau esamų ligų profilaktikai ir jeigu dar žmogus yra sveikas ir galimų ligų profilaktikai. Taip kad pritariu jūsų teiginiui, Gediminai, kad taip, jau seniai buvo aišku, kad pasninkas toks kaip yra ir jis duoda mums didžiulę naudą, tiek fizinę, tiek dvasinę.
Iš tiesų, galima būtų sakyti, kad šiuolaikiniai kultūrai paplitęs triukšmas, žmogaus gyvenimas triukšme, muzikiniam, ar žiūrėdamas televiziją, ar dalyvaudamas kokioj nors konferencijoje, kurių daug jau savo gyvenime dalyvauja. Žmogus tarsi bando tokiu būdu per tą triukšmą pabėgti lyg ir nuo savęs, ar ne, ir užpildyti tais dalykais, ar tai būtų malonumai. Ir tarsi yra toksai įsitikinimas, kad tai yra problemos išsprendimas. Bet kaip galėtų būti šiuolaikinis žmogus įtikintas, kad pasninkas jam gali duoti tavo tikrą susitikimą su savimi, su Dievu, kai jis yra įsitempęs, kai jis yra pavargęs, kai jis yra išsekęs nuo latinio bėgimo nuo veiklos prie veiklos.
Maistas ir ypatingai gausus maistas, jis sukelia papildomą triukšmą. Ir tai yra problemos esmė, nes šalia visų triukšmų, ypatingai jeigu to maisto yra daug, tai tada triukšmas dar labiau padidėja. Ir karts nuo karto norint sustoti, ramiai įsiklausyti save, reikalingas susilaikymas nuo maisto, tai yra pasninkas. Aš nesakau, kad tą mes turėtume daryti ištisai. Karts nuo karto reikėtų įsileisti pasninką į savo gyvenimą. Tik tada žmogus pajaučia skirtumą tarp to, kai jis yra didžiuliam triukšme, nuo viso, ką jūs paminėjot, ir papildomai dar nuo maisto. Toj tyloj, vat jisai sugeba tada įvertinti, koks jis yra kitoks. Koks jis yra kitoks santykyje su savimi ir koks jis yra kitoks santykyje su kitais žmonėmis. Tai aš tikrai manau, kad karts nuo karto reikėtų pamėginti tą pasninką, ypatingai tiem žmonėm, kurie to nedarė. Kad sumažintų tą išorinį ir netgi galbūt vidinį savo sielos triukšmą.
Dar yra vienas galbūt toksai prietaras. Jūs iš dalies tikriausiai jau atsakėte šitą klausimą netiesiogiai, bet yra dar vienas prietaras toksai, kuris galėtų būti tiek tarp tikinčiųjų, tiek tarp žmonių, kurie nepriklauso bažnyčiai, kad pasninkas tai yra ypatingų žmonių užsiemimas, ypatingai dvasingų, o mes tokie paprasti, tokia dauguma, čia ne mums, gal net ne mūsų jėgoms iš tikrųjų.
Nieko panašaus, iš tikrųjų tai yra pasninkas, tai yra visi žmonės gali tą daryti, be išimties. Aišku, jeigu ten yra kažkokios rimtos lygos, tai tada galbūt ne. Bet iš esmės toks trumpas pasninkas skirtas yra visiems žmonėm ir susilaikymas yra nuo maisto, advento. Gavėnios metu, tarkim penktadieniais, yra skirtas visiems žmonėm, ne tik tai žmonėm, kurie yra labai jau šventi. Tai iš esmės skirtas visiems.
Taip. Čia toks klausimas adventinis jau. Mes esam tame laikotarpyje, kai laukiame liturginis laikas, kurio metu laukiame užgimstančio Kristaus, užgimstančio šviesos Mesijo. Kaip advento metu klausytojas galėtų padaryti vieną mažą pasninko žingsnį po ten eilės nesėkmių ir nusivylę, sako, ne, kam čia tai dar kartą nusivilti ir ant savęs pykti. Kokį jis galėtų padaryti tą mažą pasninką žingsnį, koks jis galėtų būti? Žinoma, klausimas yra platus, toks gana abstraktus, jo žmonės tokie skirtingi.
Iš esmės reikėtų pradėti tą daryti mažai žingsneliais, niekur neskubant ir su meilė savo ir kitiems. Ką tai reiškia? Tai reiškia pabandyti papasninkauti, tarkim, kažkurią vieną dieną pusę dienos. Jeigu tai pavyksta, tada galima papasninkauti šiek tiek ilgiau, nuo 16-18 valandų paroje. O geriausia, jeigu pavyksta, tarkim, pasimti vieną dieną ir nevalgyti visą tą dieną. Daugiau laiko skirti savo, skirti atimiesiam, skirti asmeniniai maldai. Ir tai labai padeda pasninko metu. Patarimas būtų po truputėlį, mažai žingsneliais, neskubant ir su meile.
Meilės ir intencijos aspektai labai svarbus paminėti šioje laidoje. Dabar būtų klausimas Valdemarai toks, kiek žinau, jūs ir esat vedęs, o gal vedate tas pasninko grupės su žmonėm užsiimatais dalykais. O žmogus, kuris paklausė mūsų laidos ir pasijuto įkvėptas, patikėjo, kad tikrai galima eiti iš tuo keliu. Kokias grupės jūs būrėte ir galbūt tas žmogus vat, galėtų prisijungti prie jų?
Iš esmės, aš pats esu gydytojas, todėl į pasninką žiūri ir iš medicininės pusės, visų pirma, kad tai būtų saugu, ypatingai, jeigu jis yra ilgesnis pasninkas. Ir mes su žmona organizuojam tokias grupės, kur žmonės atvažiuoja, pasninkauja, prižiūrint gydytojam, vyksta daug įvairiausios edukacijos, kartais atvažiuoja ir pasauliečiai, kurie mums paskaito įvairiausių tokių paskaitų, kartais atvažiuoja ir kunigai papasninkauti, atvažiuoja daugelis įvairiausių žmonių. Kas mane labai džiugina, kad jie jaučia tą tokį dvasinį pokytį po tokio ilgalaikio pasninko. Jau aišku, nežiūrint, kad kūnas sveiksta, kad kūno linijos gražėja, bet pagrinde mes matom didžiulį pokytį jų širdyse. Žmonės visų grįžta, nes jaučiasi, kad na, tai yra jiems naudinga, ne tik fiziniai plotmėjai, bet ir dvasiniai. Tai pagrinde mes tą darom dviesę su žmona ir labai džiaugiamės kiekvienu žmogum, kuris atvyksta pas mus.
Kokią žinią ar palinkėjimą norėtumėte perduoti Marijos radijo klausytojams šiuo advento metu?
Tai aš norėčiau pasakyti visiems Marijos radijo klausytojams, kad iš tikrųjų jie pažvelgtų į Mariją, nes Marija visada kantriai laukia, visada buvo tame laukime ir kad mes, jeigu norim kažką tai padaryti, irgi būtume laukime, būtume kantrus ir turėtume didžiulę meilę. Tada visi dalykai vyksta žymiai greičiau, žymiai paprasčiau ir su atvira širdimi.
Šiandieninė šiuolaikinio žmogaus problema galbūt yra net ne mėsa ar persivalgymas mėsos, kiaulienos turbūt, bet cukrus. Jūs kaip gydytojas galėtume daugiau pakomentuoti ir ryšim su pasninku, kokių didelių problemų žmogaus kūnui sudaro cukrus, per didelis cukraus naudojimas.
Tai yra iš tikrųjų labai didelė problema ir su to susiję daug įvairiausių lėtinių infekcinių ligų, nes gausus cukraus vartojimas veda link uždegimo mūsų organizmo, o kai yra uždegimas, tai vystosi daug įvairiausių lėtinių ligų, širdies kraujagyslių, antro tipo diabetas ir netgi vėžys. Ir žmonės kažkaip apie tai nesusimasto, bet cukraus pridėtinio yra labai daug visur. Ne tik tai cukraus, bet ir baltų miltų. Stengti šitų produktų vartoti kuo mažiau ir juos keisti kitais sveikais produktais, pavyzdžiui, pilno grūdo miltais, atsisakant baltų miltų, o cukrų galima keisti natūraliais kažkokiais, tai sakysim, vaisiais, daržovėmis, ten irgi yra pakankamai cukraus. Bet jeigu žiūrint į tą cukraus problemą, tai jo pridėta yra labai daug visur. Tai galbūt viena iš pasninko rūšių galėtų būti sumažinti pridėtinio cukraus ir baltų miltų vartojimo, pakeičiant sveikais produktais arba pakeičiant visiškų pasninkų, karts nuo karto papasninkauti, nevalgant nieko. Tai irgi būtų, man atrodo, labai reikšminga. Bet man labai patinka šitas klausimas, kurį jūs uždavėt, nes tai yra didžiulė problema. Ir kai susėdam prie kučių stalo, mes numatom, kad tikrai to cukrus yra pakankamai daug. Tai yra labai svarbu, nes kokią mitybą turim mes, tokią perdodam savo vaikam ir reikia žiūrėti, ar mes perdodam sveikatą, sveiką mitybą, ar perdodam nelabai. Labai svarbi tema, ačiū už klausimą.
Taip pat dar vienas klausimas būtų ir dėl vaikų, ir dėl vegetarų, kurie turi mytybos sutrikimų ir taip toliau.
Tai iš esmės mes kalbam apie pasninką, bet reikia būti labai budriem, kad mes neperlinktume lazdos. Ir jeigu šeimose yra jaunų ypatingai mergaičių, ir mes dažnai kalbam apie tą pasninką ir kviečiam pasninkauti, tai gali būti priešingas efektas, taip gali... Ypatingai jaunas mergaitės pereiti prie valgymo sutrikimų. Todėl mes kaip gydytojai sakom, būkime budrus, komunikuokim labai atsargiai ir labai stipriai nesureikšminant kaip kūno kulto, o sureikšminant daugiau kaip maldą, kaip tokį dvasinį apsivalymą, kaip pabuvimą tyloje. Mažiau akcentuojant į kūno kažkokias linijas ir jų gražinimą. Čia yra labai svarbi tokia tema ir mes dažnai ją iškomunikuojam.
Šiuo metu mes turime dar ir tokią problemą, iš tikrųjų ta maisto pasiūla ir taip pat nekokybiško maisto pasiūla, antrarūšio maisto pasiūla, McDonald's ir taip toliau, yra didžiulė. Žmogus turi, jeigu taupo laiką, turi galimybę nueiti į vietą, kur yra arčiausiai jo darbo arba veiklos ir pradeda, galbūt pradeda kai kurie žmonės praranda jautrumą. Gera maistui, nekokybiška maistui. Sakykim, kiek tai yra šiandien problema ir kaip pasninko patirtis, jeigu tai yra pagrįsta, padeda žmogui vėl grįžti prie to sugebėjimo atskirti gerą maistą nuo prasto.
Čia didžiulė problema, kurią jūs įvardinot, Gediminai, dėl to, kad pasiūlos yra labai daug ir mes dažnai nežinom, kas yra sveika, o kas yra ne. Tam reikia tikrai papildomų žinių. Man labai smagu, kad žmonės dabar domisi, daugiau skaito, daugiau lanko įvairius edukacinius renginius. Ir jeigu kalbam apie tą nesveiką maistą, tai tikrai jame yra daug ir pridėtinio cukraus, daug ir baltų miltų, daug ir kitų medžiagų, kurios mūsų nesveikatina. Bet ką mes esam pastebėję, kad žmonės po ilgesnio pasninko atranda tą tikrąjį skonį. Sako, vau, kaip kvepia duona, kokie skanūs vaisiai. Keičiasi mūsų receptoriai po ilgesnio pasninko. Ir tada žmogus intuityviai pradeda suprasti, kas yra sveika, o kas yra nelabai. Kaip tai vyksta, aš moksliškai negaliu paaiškinti, bet daugelis žmonių sako, aš dabar supratau, kas yra sveika, o kas yra ne. Ir iš mokslo pusės, kai tu pasižiūri, iš tikrųjų, jis renkasi sveikus produktus. Tai yra labai svarbu. Bet dar yra labai svarbu, kad po pasninko, jeigu tai būna ilgesnis pasninkas, mums reikėtų teisingai jį pabaigti. Iš karto valgyti negalima. Reikėtų pradėti labai mažai žingsneliais, niekur neskubant, valgant labai nedaug. Maistą, kuris yra sveikas, kad nepadarytume savo meškos paslaugos. Po ilgesnio pasninko prisivalgyti negalima. Sunkiausia ne pasninkas. Sunkiausia išėjimas iš jo. Ir čia dažniausiai žmonės padaro klaidų. Tai jeigu mes kalbam apie klaidas, kurios atsiranda po pasninko, išeinant iš jo, jeigu taip paprastai pasakius.
Čia dar prisimenant tai, kad žmogus, kuris pavyzdingai laikėsi pasninko, įkrenta paskui ir dar smarkiau į tas maisto priklausomybės.
Taip, iš tikrųjų, aš pritariu jums, bet išeinant iš to pasninko, tarkim, 4-5 dienų visiško susilaikymo nuo maisto, tokio ilgalaikio pasninko, tai reikėtų pirmą dieną valgyti labai nedaug, ten, sakysim, kažkokio daržovių buljono, antrą dieną šiek tiek galbūt kiaušinio, trynio, kažkokios tai sribos, kurioje nėra ten riebalų. Na ir trečią dieną jau galima valgyti kažko tai kieto ir ketvirtą, penktą dieną jau pereiti prie normalaus mitybos režimo. Tai yra labai svarbu.
Dabar kokia yra, sakykime, vandens didžiulė vertė, sakykime, pasninko procese, kodėl vat būtent vanduo yra nurodomas, duona ir vanduo. Ir tas vat, žinojimas iš senovės mūsų močiučių auginusių mus kaime, kuris gyveno kaime, yra, kad vanduo, tas, kuris įpiltas į šulinę kibirą, neužsilaiko ilgiau negu vieną parą. Ir ta vat, vandens higiena ir kita vertus jo didžiulis vertinimas. Kodėl vanduo yra toks reikšmingas pasninko procese? Ir apskritai.
Tai mūsų organizme yra didžiuliai kiekiai vandens, kurią galbūt mes nepastebim, bet kiekvienoje ląstelėje tarp ląstelių yra vanduo. Ir per tą vandenį vyksta medžiagų apykaita tarp ląstelių, tarp organų. Todėl, jeigu vandens trūksta, trūksta ten esančių mineralų, tikrai žmogus gali jaustis žymiai prasčiau ir gali netgi susirgti. Tai vandens gėrimas pasninko metu yra būtinas, negalima pasninkauti sausai be vandens, tai nėra teisinga. Ir gerti reikėtų 0,035 padaugintą iš mūsų kūno svorio ir tada kiekvienas gali apsiskaičiuoti, kiek jam reikėtų gerti vandens. Tai vidutiniškai būtų maždaug apie 1,5-2 litrus per dieną. Bet mes kalbam apie vandenį, ne apie arbatą, ne apie kavą, ne apie sriubą, bet apie gryną vandenį, kuris tikrai mums labai reikalingas mūsų ląstelėm ir visam mūsų organizmui. Dažnai žmonės pamiršta gerti vandenį ir aš tikrai labai rekomenduoju ant savo darbo stalo pasistatyti vandens taurę ir vis karts nuo karto pagurkšnoti, kad jau visada turėtume. Nes jeigu kažko neturėsim prieš akis, ir negersim. O čia mes Marijos studijoje turim vandens ir aš vis pagurkšnuoju ir dabar Gediminas irgi įsipila irgi išgers vandenuką ir iš tikrųjų labai, labai gerai, kad mes turim vandens.
Vat yra problema viena vertus, kaip pasiruošti kūčių stalui, o kita vertus žmogus žino, sakykime, su saikingumu turintis problemų, na, per kučias reikės susilaikyti. Kaip vat, tinkamai pasiruošti kučių stalui būti prie jo, bet kita vertus, kaip neužpulti ant kalėdinio stalo paskui?
Iš esmės, tai yra labai geras klausimas, nes jeigu žmogus visą advento laikotarpį pasninkaudavo, tarp penktadienis, trečiadienis, jis jau yra pasiruošęs tam ir to, sėdimo prie kučių stalo metu nebus taip, kad jis valgys labai daug ir persivalgys. Duosiu puikų pavyzdį. Praeitais metais mano žmona prieš pat kučias pasninkavo 5 dienas, praėjo kažkiek tai laiko, kelios dienos ir mes tada sėdom prie kučių stalo. Ir sako, kaip aš džiaugiausi, kad valgau saikingai, jaučiu skonį, viskas kvepia, skanu ir visiškai nepersivalgiau. Tai reiškia, kad pasninkas mums duoda tą tylą, tą duoda susikaupimą, duoda saikingumą ir labai atveria širdį. Todėl tai yra tikrai labai naudinga mūsų kūnui ir mūsų sielai.
Galima sakyti, galima turbūt tai formuluoti klausimą, kad pasninkas tai nėra tik tais kažkoks tai išskirtinės dienos, kada reikia pasitemti, bet pasninkas galėtų ir turėtų būti krikščionių gyvenimo būdas.
Pasninkas yra savotiška malda ir kiekvienas tikintysis turėtų būti maldoje.
Labai, labai gerai tas siejimas su malda. Jūs labai gerai paminėjot, pasninkas maldoje. Tai čia va tai ir kaip krikščionis meldžiasi, tampa fundamentaliai svarbu tada. Nes jeigu malda yra tik tais, nes reikia kažkas liepia, truputį pasimelsiu, bet ne tavo būtis visa, tada ir pasninkas galbūt taip fragmentiškai suvokiamas.
Mes neturim atskirai kūno ir sielos. Tai yra vienis, nes mūsų kūnas yra šventosios dvasios šventovė ir kūne gyvena mūsų siela. Todėl reikia puoselėti ir kūną, ir sielą kartu. Todėl ir pasninkas, ir malda yra viena. Ir jeigu mes praktikuojam ir maldą, ir pasninką, tai reiškia, mums šiam pasauliu bus gyventi žymiai lengviau ir gyventi su viešpačiu.
Ačiū labai, mėly klausytojai. Šiandien laidoje renkuosi sutarti, kalbėjome pasninko temą su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoju, gydytoju Valdemaru Giedrimu. Laidą vedžiau aš, Gediminas Zelvaras. Dėkojame jums, Valdemarai, dėkojame klausytojams už dėmesį ir atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.
Ačiū, būkite sveiki savo kūnu ir savo sielą. Sudie.